слухаєте подкаст Громадського радіо.
Місцеві вибори у жовтні пройдуть за новими правилами та виборчою системою. Верховна Рада внесла правки до виборчого законодавства. Про оновлення, що чекають на українців, ми поговорили з експертом із конституційного права Андрієм Магерою. Першим, я певно спитаю, в нас дійсно 110 днів до виборів місцевих лишилося, і чи не забороняють європейські стандарти змінювати виборче законодавство менше, ніж за рік до виборів, наскільки я пам'ятаю?
Це трошки так, і разом з другого боку не зовсім так. Виборчий процес з місцевих виборів має розпочатися 5 вересня, тобто у нас ще є більше одного місяця часу. Але разом з тим ви маєте рацію, що змінювати правила буквально напередодні старту виборчого процесу, це не зовсім відповідає тим практикам, зокрема Кодексу належної практики з виборчих питань Венеційської комісії Ради Європи, де вказується про те, що істотні зміни до виборчого законодавства, як от виборча система, формування виборчих комісій, спосіб здійснення голосування, все це має відбуватися щонайменше за один рік до дня голосування. Тобто держава повинна мати достатньо часу, аби прийняти ці зміни, аби з цими змінами всі без винятку познайомилися, щоб правила проведення виборів були зрозумілі заздалегідь для усіх.
Ну і щоб політсили зрозуміли, що вони можуть на цих виборах робити, чого не можуть, як їм планувати свою передвиборчу кампанію, так? І от, пане Андрію, тут виникає питання, навіщо його взагалі змінювали тоді? Ну, можна сказати, що це робилося якимось певним поспіхом, щоб встигнути до цих виборів? І кому це вигідно?
Є певні об'єктивні причини, чому робилися зміни до виборчого кодексу. Скажімо, якби зараз чинний виборчий кодекс не змінили в частині обрання депутатів районних рад, то, на мою думку, вибори до районних рад неможливо взагалі провести. В силу того, що були норми, які один одному суперечили, і неможливо було б провести виборчий процес до районних рад, порушивши закон, а це було б неправильно. Тому в цій частині ці зміни були б виправдані. Але разом з тим туди понапихали всього, чого тільки можна і не можна. Наприклад, поміняли виборчу систему до місцевих рад, сільських, селищних, міських, де кількість виборців становить понад 10 тисяч осіб. Я хочу нагадати, що за всю історію новітньої України, починаючи з 1991 року, у нас ніколи, наголошую на цьому слові, ніколи не проводилися вибори депутатів сільських і селищних рад за пропорційною виборчою системою. Насправді, вибачте, я думаю, таке слово, можливо, не зовсім культурне, це дурість. Це дурість проводити вибори до сільської і селищної ради за пропорційною виборчою системою. Там не існує місцевих організацій партій. Але, очевидно, логіка авторів таких пропозицій полягала в тому, щоб обласні організації висували усюди без винятку кандидатів від якоїсь партії. Ми ж розуміємо, що є багато партій, яким налічується рік або й біля року. І намагаються крутити виборчим законодавство, як циган сонце.
Тобто, пан Андрію, ми можемо припустити, що тепер за ці місяці, які лишилися до виборів, в нас такі певні емісари від різних політсил їздитимуть там маленькими селами, маленькими населеними пунктами і натякатимуть місцевим людям, які впливові в цих регіонах, що давай приєднуйся до нас, бо інакше ти не зможеш висуватися.
На жаль, так може бути, тому що справді на виборах до місцевих органів влади людина не може балотуватися самовисуванцем. І навіть в країнах Західної Європи, де на виборах депутатів окремих місцевих рад, місцевих представницьких органів влади існує чиста пропорційна виборча система, але навіть там не існує монополії політичних партій на висування кандидатів. Чому? Тому що існує альтернативний спосіб через список незалежних кандидатів, коли авторитетні в певній громаді – вчитель, лікар, священник, науковець – вони можуть провести збори сформувати свій список незалежних кандидатів, щоб не залежати від жодної із політичних партій і пропонувати себе відповідній громаді для обрання до відповідної місцевої ради. Ми чомусь забуваємо, що місцеві ради – це не державні органи, це органи місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування не мають прямого відношення до системи органів державної влади в Україні. Тому держава сьогодні вчинила дуже і дуже велику помилку, коли фактично, на мою думку, фактично було зґвалтоване місцеве самоврядування такими змінами до виборчого закону.
Тобто тут виходить таким чином, що вибувають просто з гри будь-які політичні сили, які не присутні на загальнодержавній арені, так істотно присутні.
Насправді, з усіх політичних партій, які на сьогоднішній день існують в Україні, їх існує кілька сотень, кожна із них може висунути кандидатів. Причому не обов'язково тій партії мати районні міські організації. Там обласна організація де-факто може висунути кандидатів до сільської ради чи на посаду сільського голови. Тобто це надмірна партизація місцевого самоврядування. А в кінцевому підсумку це призведе до того, що місцеві ради будуть займатися питаннями зовнішньої політики держави, кількістю державних мов і того подібного, замість того, аби займатися безпосередньо питаннями місцевого самоврядування. Парками, дорогами, дитячими садками, школами. Їм же є чим займатися, але вони почнуть займатися політичними речами.
Пане Андрію, я тут хочу зацитувати думку наших колег із видання «Дзеркало тижня». Вони аналізували теж те, що ухвалили депутати, так? Спосіб формування виборчих комісій, за яким пройдуть місцеві вибори, також йде до партизації і порушує європейські стандарти. Право присутності в комісіях отримали парламентські групи, які уклали угоду про співробітництво з однією партією. І це такий собі хабар групам від монобільшості, яка завжди потребує підтримки голосами. Плюс самі парламентські партії отримали по 2 гарантованих місця у комісіях усіх рівнів. Можете нам пояснити, що це означає? Чи згодні ви з думкою «Дзеркала тижня»?
Я погоджуюся з їхньою позицією. Вважаю, що ця формула, яка закладена у змінах до виборчого кодексу в частині формування виборчих комісій, вона є неприйнятною. Чому неприйнятною? Тому що вона порушує принцип рівності політичних партій. Я розумію, чому надати певний пріоритет, певну перевагу парламентським партіям щодо гарантованого включення їхнього представника до складу територіальної і дільничної виборчої комісії. Це зрозуміло. Але не 2 представників, а лише 1 представника. Що стосується інших політичних партій, вони, безумовно, повинні шляхом жеребкування отримати додаткові місця в складі цієї комісії тільки за результатами жеребкування. Натомість ми що отримали? Що парламентські партії отримують 2 гарантовані місця в виборчій комісії, 3 місце вони можуть отримати за результатами жеребкування. Натомість інші, не парламентські партії, не отримують жодного. Що стосується депутатських груп, то, чесно кажучи, в мене викликається дуже серйозне нерозуміння. Чому? Тому що депутатська група – це не стійке об'єднання депутатів-мажоритарників. Вони не мають жодного політичного інтересу в загальнонаціональних кампаніях, навіть якщо мова йде про місцеві вибори на всій території України. Тому тут абсолютно нелогічно і необґрунтоване надання такої переваги цим депутатським групам, щоб вони укладали якісь угоди з певною партією про делегування своїх представників до виборчих комісій. Тому це серйозна вада прийнятих сьогодні змін до виборчого кодексу.
Є можливість використання електронного підрахунку голосів. Ну, це наше новомодне слово «цифровізація» зараз про виборчий процес. Пане Андрію, в нас взагалі в Україні достатньо ресурсів для того, щоб в електронному вигляді це робити? Це безпечно для підрахунку дійсно голосів, для захисту інформації? Чи не становить це певної загрози?
Наскільки я розумію, у змінах, які пропонуються, передбачено, що електронний спосіб підрахунку голосів виборців, скажімо, встановлення цих результатів в електронний спосіб, воно може відбуватися на основі окремого спеціального ще закону, а не на основі якогось там рішення Центральної виборчої комісії. Разом з тим, я би не радив дуже нашим парламентаріям захоплюватися темою електронних виборів, електронного голосування. Чому? Тому що у наш період, це 2020 рік, цей спосіб підрахунку голосів виборців, цей спосіб голосування, він є досить вразливий з точки зору можливого проникнення інших сторонніх осіб, сторонніх спецслужб і втручання у виборчий процес. Вже неодноразово писалося і говорилося про подібні дії і в інших державах. Це і Нідерланди щодо референдуму відомого, це і Франція, це і Сполучені Штати Америки, і багато інших держав.
І усі більше скаржаться того, на нашого північного сусіда, до речі.
Більше того, я вам скажу, зараз є певною мірою пішла зворотня тенденція, коли держави, які запровадили електронне голосування, намагаються від нього відмовлятися. Це і Норвегія, це і Німеччина, це і можна інші держави європейського континенту називати. Звісно, є випадок Естонії, де вони і застосовували, і застосовують. Але я не думаю, що Естонія для нас тут буде чудовим прикладом цієї ситуації. Це маленька держава, невелика держава, там все ж таки і інші розміри, і кількість населення, і багато чого іншого. Тому, безумовно, за електронним голосуванням майбутнє. Безумовно. Але це не сьогодні, не завтра, не через рік і не через 5 років. Це буде значно пізніше, коли ми зможемо довіряти таким новим технологіям, які, безумовно, в майбутньому спростять сам виборчий процес, голосування виборців і технологію підрахунку голосів виборців.
Пане Андрію, а от щодо бюлетеня, обіцяють, що він має стати більш зрозумілим для виборця, і цьому допоможе трафаретний принцип. Що це таке і чому це краще, ніж те, що було? Ну, якщо це краще, якщо ви підтримуєте таку думку.
Пропонується відносно виборчого бюлетеня певні новації, в якому остаточному вигляді вони запропонували це українському суспільству, зараз важко сказати, тому що треба аналізувати зараз всю порівняльну таблицю. Матеріал є досить здоровенний, щоб зараз робити однозначні висновки. Важливий момент. Виборчий бюлетень для виборця має бути зрозумілим і простим для застосування. І другий момент. Виборець повинен за допомогою виборчого бюлетеня по можливості отримати інформацію за кандидатів, яких він голосує. Якщо для парламентських виборів, можливо, достатньо досить простенький бюлетень, де два номера і є списки кандидатів і так далі, то на місцевих виборах, очевидно, все ж таки в бюлетені має бути достатньо інформації для виборця. В якому вигляді вони вийшли на форму бюлетеня, давайте почекаємо, можливо, через кілька днів з'явиться вже остаточний текст.
А, ну, тобто, поки ми не побачимо, як це виглядатиме у вигляді макету саме, ми не можемо говорити, чи дійсно воно зручне, чи незручне. Я правильно вас зрозуміла?
Достатньо буде тексту подивитися остаточну редакцію тієї статті, яка стосується форми виборчого бюлетеня. І тоді можна буде зробити висновки. Зараз важко зрозуміти, що вони підтримали в частині бюлетеня, а що ні.
І, пане Андрію, наостанок я хотіла поговорити про історію з постановою про затвердження нових районів. От що, як ви думаєте, з нею сталося? Тому що ми пам'ятаємо, що її мали спочатку розглядати ще до того, як розглядати правки до виборчих законів, так? Але потім раптово її зняли з розгляду, от буквально в той момент, коли мали стати, коли вона була у порядку денному. І так її відклали. А при цьому ми пам'ятаємо, що ЦВК попереджала, що якщо її ухвалять, це буде жах просто на місцевих виборах, тому що не встигнуть все це розподілити наново, так, щоб це було коректно, безпечно і не загрожувало волевиявленню.
Перше, що приходить на думку, що немає 226 голосів для прийняття цієї постанови, інакше її би вже винесли для голосування. Очевидно, йдуть якісь подальші домовленості. Всі ті розмови, які зараз ведуть ініціатори цієї постанови, що начебто весь цей обрахунок, вся ця система, вся ця схема, вона будується на виключно об'єктивних показниках, як на мене, не витримують критики. Хоча б тому, що кількість районів постійно міняється. А це про що свідчить? Свідчить про те, що цей процес все ж таки перебуває в певному ручному режимі, і тут присутнє дуже багато суб'єктивних чинників. Я підтримую занепокоєння Центральної виборчої комісії в цьому аспекті, адже чимало процедур у виборчому кодексі залежить від такого рівня адміністративно-територіального устрою, як райони. Це не лише, скажімо, передача виборчих бюлетенів спочатку на дільниці, а потім з дільниць наверх. Це також питання утворення дільничних виборчих комісій. Можливо, це питання, які стосуються інших організаційних форм виборчого процесу як такого. Тому треба дуже уважно все це ретельно подивитися.
Пане Андрію, але дивіться, от ми можемо робити якісь припущення з приводу цього скорочення кількості районів, тому що в нас вже є ухвалена дата виборів. Це одне. А якщо все ж таки протягнуть цю постанову про райони, як це корелюється з вже затвердженим сьогодні законом? Це його якимось чином скасовує, чи взагалі вони законодавчо, ну, нібито не мали б одне одного, на чинність одне одного впливати?
Вони би не мали прямо впливати на чинність один одного. Разом з тим, виборчий кодекс побудований таким чином, що чимало питань, скажімо, вони відштовхуються від чинного, зокрема на сьогоднішній день, адміністративно-територіального устрою. Тобто це є регіон, Автономна Республіка Крим, області, міста Києва, Севастополь, і це другий рівень – райони і міста обласного значення. В тому разі, якщо буде прийнята парламентом постанова про утворення нових районів і ліквідації чинних, у нас міста обласного значення, як такі, вони зникнуть, їх не буде. Вони всі увійдуть до складу районів, новоутворених районів. Безумовно, це потягне за собою необхідність подальших внесення змін, до Виборчого кодексу. Тому моє припущення полягає в тому, що зміни, які ми сьогодні спостерігали у Верховній Раді щодо Виборчого кодексу, вони до дати 25 жовтня будуть, очевидно, не останніми.
А от я не можу, чесно кажучи, собі, ну, суто як людина уявити, от ухвалюють скорочення районів, і при цьому вони ж до цього постанови про проголошення виборів, вони зобов'язали і Кабмін, і Центрвиборчком порахувати, скільки коштів треба, і профінансувати це все. Ну, тобто це будуть виділятися під конкретні райони, місцини, назвемо їх так, взагалі населені пункти, регіони, конкретні суми грошей, а тут хопа, все зміниться, і все це треба буде робити наново за півтора місяць, ну, точніше, не за півтора, це перше вересня в нас, за півтора трошки вже ще більше часу, ну, але теж не дуже багато.
Звичайно, від зміни кількості районів постійні виборчі дільниці, які існують на постійній основі, вони не зміняться, це правда. Але разом з тим, зміна районів потягне за собою теж зміна обчислення щодо фінансування видатків на проведення виборів. Це стосуватиметься тих же районних виборчих комісій, це стосуватиметься видатків тих же районних нових виборчих комісій десь на транспорт, на логістику, на інші заходи, які потрібні. Тобто тут треба буде дуже уважно це все порахувати. На перший погляд видається, що це спричинить здешевлення виборчого процесу через скорочення кількості районів. Це так на перший погляд, але треба буде всі ці показники уважно подивитися, порахувати, і, очевидно, Центральна виборча комісія зможе це зробити. Але вона зможе це зробити, коли буде повна ясність у цьому питанні, коли текст надійде на підпис президента, коли президент його підпише, і вже буде остаточно зрозуміло, якими є норми для виборів 25 жовтня.
Дякуємо вам за коментар. Експерт із конституційного права Андрій Магера був зараз з нами на зв'язку. Говорили ми про те, що ухвалила Верховна Рада щодо нових правил та виборчої системи на місцевих виборах в жовтні.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.